До завтра засталося паўгадзіны. На хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Да поўначы мы яшчэ павядзем пра паездку еўрапейскіх байкераў у чарнобыльскую зону з гуманітарнай дапамогай, пра новую латарэю БРСМ і даведаемся, ці спадзяюцца беларусы выйграць у латарэі. Пісьменнік Ілля Сін раскажа пра сваю нобелеўскую лекцыю, інтэрнэт у начную аблогу зноўку возьме Юлія Шарова, а перакладчыца Вераніка Бялькович прачытае чарговыя ўрыўкі з раману Ганны Андранікавай «Гук сонечнага гадзінніка». Але спярша нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Валер Каліноўскі.
Так, я нагадаю асноўныя падзеі, звязаныя з Беларуссю. Сёння апублікаваная заключная справаздача Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ аб выбарах прэзідэнта Беларусі. Бюро вылучыла больш за 50 рэкамендацыяў беларускім уладам, як зрабіць выбарчы працэс больш дэмакратычным. А ва ўкраінскім горадзе Астрозе вырашылі адкрыць беларускі калегіум. З такой ініцыятывы выступіў былы рэктар ўкраінскага вольнага універсітэту ў Мюнхене Леонід Рудніцкі. І пра некаторыя падзеі ў свеце. Рада Еўропы апублікавала справаздачу, у якой абвінавачвае 14 еўрапейскіх краін у датычнасці да глябальнай сеткі сакрэтных турмаў ЦРУ, у тым ліку Польшчу і Румынію. Прадстаўнікі гэтых краінаў адкідаюць абвінавачванні на свой адрас. Дзярждума Расіі ў адмысловай рэзалюцыі папярэдзіла Украіну аб пагаршэнні двухбаковых адносінаў, калі тая далучыцца да НАТО. Італія заявіла, што да канца году цалкам выведзе свае вайсковыя фармаванні з Іраку. Іракскія ўлады тым часам вызвалілі з турмаў каля 600 вязняў дзеля нацыянальнага прымірэння і дыялогу. Еўракамісія сёння ўхваліла крокі на спыненне перавытворчасці французскага і італьянскага віна. Правысловым вытворцам гэтага віна дазволена вырабіць толькі 3 мільёна гекталітраў, каб прадухіліць магчымае падзенне коштаў на яго.
Сёння на вуліцы Гомелю з'явілася незвычайная калёна матацыклістаў. Жыхары гораду маглі пабачыць, як харлеі і хонды з нямецкімі і люксембургскімі нумарамі прыпыніліся каля аднаго з гомельскіх шпіталёў, расказвае карэспандэнтка «Свабоды» Алена Струве.
Вялікая каманда байкераў з Нямеччыны і Люксембургу, якая пазаўчора пабывала ў чарнобыльскай зоне, сёння наведала Гомель і ветку, заўтра прыбудзе ў Менск. Госці належаць да створанага ў 2003 руху «Еўрабайкера». Ягоны віцэ-прэзідэнт доктар Герман Мунцель працуе лекарам у адным з нямецкіх шпіталёў.
Ведаеце, мы не профі, аднак сапраўдныя байкер-аматары. Зрабіць проста складаны тур – гэта для нас замала. Паводле сваіх прафесіяў мы лекары, навукоўцы, палітыкі. Сярод нас нават ёсць дэпутаты Бундэстагу. Свае экстрэмальныя паездкі мы сумяшчаем з дабрачыннай дзейнасцю. Зразумела, усе сябры нашага руху ёсць людзьмі вельмі грамадска актыўнымі.
Свой першы дабрачынны мотатур «Еўрабайкеры» зрабілі ў 2003-м, калі наведалі Пецярбург і падтрымалі тамтэйшых бяздомных дзяцей.
Да дня 20-годдзя Чарнобыльскай катастрофы мы сабралі сродкі, каб падтрымаць дзіцячыя шпіталі ў Чарнобыльскай зоне, ва Ўкраіне і ў Беларусі. Нашыя тры камвойныя грузы прыехалі пры канцы красавіка, а цяпер мы самі непасрэдна раздаем наш груз. Афіцыйна ўручаем яго ў шпіталях і ладзім непасрэдныя кантакты.
Цяперашні тур «Еўрабайкераў» праходзіць пад патранатам аўстрыйскага канцлера Вольфганга Шюселя і міністра замежных справ Люксембургу Жана Асельборна. Ягоная галоўная мэта даказаць, што чарнобыльская катастрофа адбылася не дзе-небудзь у баку ад Еўропы, а ў ейным цэнтры, што да Чарнобыля вельмі лёгка дабрацца з любой еўрапейскай сталіцы – Вены, Масквы, Гельсінак.
Штодня мы стартуем о 8 раніцы і канчаткова злязаем з матацыклаў о 7-8 вечару. Мы выехалі з Вены ў суботу, кожны дзень робім па 600-700 кіламетраў. Падобны тур, зразумела, не для пачаткоўцаў. Ты нібыта адчуваеш подых Чарнобыля і нават праз 20 гадоў пасля катастрофы, калі едзеш не на машыне, а як еўрабайкер на матацыкле.
Еўрабайкер з матацыклам. паводле арганізатараў туру еўрабайкеры ёсць першай вялікай групай матацыклістаў, якія здолелі даехаць да Чарнобыля і прадэманстраваць усім месца катастрофы ад Еўропы зусім блізка.
Алена Струве расказывала пра паездку еўрапейскіх байкераў у Чарнобыльскую зону. Вы на хвалях начной свабоды. З вамі Алексей Знаткевіч. Да заўтра застаецца 25 хвілінаў. У канцы траўня Александр Лукашэнка падпісаў указ аб стварэнні новай латарэі. Больш падрабязна пра яе раскажа наш корэспандэнт Ігар Карней.
Чарговым гульцом на латарэйным рынку неўзабаве можа стаць БРСМ-оўская «Юнасць». Адрозна ад бальшыні іншых, якія коштам рэалізаваных квіткоў фармуюць прызавы фонд, прыбыткі ад гэтай латарэі цалкам будуць ісці ў бюджэт праўладнай арганізацыі. Александр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, хопіць БРСМ-у сядзець на карку ў дзяржавы, трэба зарабляць уласнымі мазгамі. Латарэя ў гэтым сэнсе – найлепшы спосаб пры мінімальных фізічных дзеяннях узяць максімальны куш. Калі конкретно отбудется первый розыгрыш, не поведомляется. Представник Белорусского республиканского союза молоди Иван Пшаничкин поскардился, что просто ранее часу отбылася усечка информации, але удокладнил, хваляваться не треба. Такая подея побочня пройде.
Разрабатывается нормативная документация, обоснование полностью под нее. Анонсирования еще не было, это всплытие информации такое пошло. Как начнет действовать, сразу будет широкомасштабная рекламная кампания. По срокам я не могу сказать, это подписали на прошлой неделе, указ. Совещания еще не было по этому вопросу.
У Державном реестре национальных лотерей існуе больше за 30, як казав Остап Бендер, относно честных способов вытягнуть гроши у доверливых громадянов. Перелик усіх наўрад ці потребны, досить узгадать монстров. Суперлото, ваше лото, таталот, спортлото, лотомиллион. Тиражи некоторых, относно недавно стартовавши, уже перевалили за 300. Норма реализованных квитков для того же суперлото – 1,5 миллиона на каждый тираж при коште в среднем доляр за квиток. Ці треба здивляться, что людей до уделу заваблюют дорогими машинами и квартирами. Навод при самых открытых подликах кошт реализованных призов – ничто у поравнания с тем, что застается засновальником. У Беларускім Республіканскім Саюзе моладзі перакананыя, што астатнія ўдзельнікі латарэйнага бізнесу не складуць ім вялікай канкурэнцыі. Псіхолаг Марта Курэйчык у гэтым сэнсе пацвярджае, існаваць усялякага кшталту лахатроны будуць да таго часу, пакуль людзьмі рухае салодкае слова халява.
Нічого не дзелаць, а заработаць кучу дзенег. Это единственное, что движет. Эта реклама, она, понимаете, моя подруга работала, занималась вот этой продажей было лотерейных билетов. Она говорит, это единственное, что вот именно люди хотят какой-то капитал выиграть. Хотя, по идее, я, наверное, в этой лотерее выиграет тот, кто сам придумал эту лотерею. И довольно хорошо процветается.
Таким чином, ветеранам лотерейного бизнеса у юридичных особах национальных спортовых лотерей и белорусских лотерей доведется крыгу посунуться, как поделиться кавалком пирога с гульцами с БРСМ.
Пра лотерею «Юнасць», якую будзе ладзіць праўрадавы Беларускі Рэспубліканскі Саюз моладзі, расказваў Ігар Карней. А мы запыталіся ў людзей на вуліцах Менску, ці спадзяюцца яны на выйгрыш у лотерею.
Малый шанец драмать что-то. Мои батьки ни разу ничего не выиграли. Там я не верю.
Лохотрон самый настоящий. Я сын играл. Где-то около года все покупал эти лотерейки. Тысячи две, наверное, он выиграл. Это все, что ему посчастливилось. Больше, увы.
Максимум 5000 мы выиграли, все. Надежда закончилась. Много идет денег государству. Если бы меньше шло, может быть, был бы шанс больше.
Мама играет, папа играет и выигрывают иногда. Хотя бы 30-40 тысяч выигрывают. Я не играю.
Выигрывала такие нормальные суммы, до 50. 10 тысяч доходило.
Выиграть можно. Шанс маленький. Большое количество участников плюс государство. Интересы государства здесь затронуты. Я думаю, что выигрыш каким-то образом направляется в определенную область Беларуси.
Надо попытать счастье, но его нету. Раз не везет, значит, не стоит покупать.
Да, спадзеву есть. У суперлото больше магчимости выиграть, а у ваше лото чамусьці не. Я уже гуляю гады два. У ваше лото 2 или 3 тысячи выиграла и все. А у суперлото и по 16 тысяч.
В советские времена выиграла стиральную машину. выставленную кухонный набор «Сюрприз». Казалось, что что-то правдоподобное, а сейчас не знаю.
Я же выиграю только мелкие. Не выиграешь, но не теряешь. Что отдала, то получила.
Ну, я вот играл 2 месяца подряд. Мне кажется, что-то там не то. Подвох есть. Хотя вот недавно моя мама выиграла 150 тысяч.
Знакомые выиграли в лото. Квартиру, машину. Один и тот же человек сразу же.
Я думаю, можно выиграть. Знакомые джекпот выиграли.
У нас выиграла девчонка машину в группе. Значит, верят. Я не покупаю. Я 2 раза купила, ничего не выиграла и все. Как по налогам мы изучали, 50% все равно должны отдать из выручки, а 50% забрать. Налоговая база 7%, так что обманывают людей, конечно, хорошо. Вера есть, что хоть что-то, мало ли там когда-нибудь выиграет квартиру.
Люди на улицах Менску рассказывали, что сподяются и они на выигрыш у лотерею. Вы на хвалях ночной свободы, до завтра застается 20 хвилин. Я нагадаю, что вы в любой час можете зателефоновать на номер Менску 290-39-52, покинуть свое меркование на аутоотказнику и так само дослать смс-поведомление на мобильный номер 391-2224. Наши слухачи уже задают питание нашему завтрашнему гостю, публицисту Александру Феодуту. Например, «Спадар Феодута». Неяк презентуючи свою книгу, вы сказали, что ганарыцеся тым, что в свой час прывялі да ўлады Лукашэнку. Як гэта разумець? І ці гатовы спадар Феадута далучыцца да галадоўкі? На гэтае ды іншае пытанне Александр Феадута адкажа заўтра. Ад 21 да 22 гадзіны ён будзе на нашым тэлефоне ў Менску 290-39-52, а пасля, мы спадзяемся, ён будзе і гостем начной свабоды. Завтра у нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне, прагучыць праграма «Беларуская Атлантыда». І я сёння запытаўся у вядучага гэтай праграмы Вячаслава Ракіцкага, чаму варта паслухаць заўтрашні выпуск.
Заўтрашняя перадача прысвечаная такой цікавай тэме, як чалавечая доля, доля ў народных уяўленнях. Разумееце, сучасны чалавек усё часцей і часцей сутыкаецца са шматлікімі выклікамі. У 21-м стагоддзі людзі сутыкаюцца са шматлікімі катастрофамі, прыроднымі і індустрыяльнымі. Чалавек аказваецца вельмі часта сам насам з гэтымі выклікамі і вельмі часта адчувае сябе разгубленым. Што залежыць ад яго самога? Што можа паўплываць на яго нелюбленне? Лёс, на ягоную долю, ці можна гэта ўсё змяніць, ці можна ўнесці нешта самому ў хаду жыцця ў той век, адпушчаны Богам. Вось пра гэта мы заўтра і будзем размаўляць з этнакультуролегам Таццянай Валодзінай.
Такім чынам, перадача «Беларуская Атлантыда» прагучыць на нашых хвалях заўтра ў вечаровай праграме, якая пачынаецца о 18 гадзіне. Ну, а да завтра застаецца ўжо 17 хвілінаў, і мы працягнем літаратурную тэму. Пакуль літаратуразнаўцы і паспалітыя чытачы ўсур'ёз абмяркоўваюць шанцы беларускіх пісьменнікаў на атрыманне Нобелеўскай прэміі, адзін з лаўрэатаў альтэрнатыўнай Нобелеўскай прэміі, паэт Ілля Сін, выдаў у Нямеччыне асобнай кніжкай тэкст сваёй Нобелеўскай лекцыі. Днямі не зусім звычайная кніга патрапіла ў Беларусь. Яе пачытала і сустрэлася з аўтарам Валянціна Аксак.
Вось фрагмент лекцыі ў аўтарскім выкананні.
Там было крыху волка, бо шурпатыя сценкі гэтай пасудзіны заўсёды ўтрымлівалі ў сабе кроплі вільгаці. І яшчэ, там лёталі голыя валасатыя мужыкі, лысыя і з вусамі. Ужо шматкроць пазней я спасцігнуў, што сапраўдная назва гэтых напаўрэальных прастораў гучыць на мове простых смяротных, як паэзія.
Гісторыя гэтай лекцыі ўжо даволі даўняя, прыгадвае Ілля Сін.
Гадоў 6, напэўна, таму Міхась Баярын, колішні рэдактар часопіса «Нігель», узнагародзіў мяне альтэрнатыўнай Нобелеўскай прэміі. Была такая проста хуліганская эскапада вось маладога паэта-інтэлектуала Міхася Баярына. Пад ягоным прымусам, па сутнасці, я напісаў тэкст Нобелеўскай лекцыі.
Жарты з альтэрнатыўным нобелеўскім ганараваннем працягнуў малады беларускі паэт і перформер Яўген Лёсік, які цяпер жыве ў Нямеччыне. Нядаўна ён наладзіў там фэст пад назовам «Адсутнае беларускае мастацтва», падчас якога прэзентаваў выдадзеную асобнаю кніжкаю Нобелеўскую лекцыю Іллі Сіна. Форма кнігі нагадвае скрутак папірусу. хоць насамрэч надрукаваная яна на звычайным рулёне туалетнай паперы. Аўтар такую нестандартную форму сваёй кнігі ўспрыняў цалкам паважна.
Мне здаецца, пара вяртаць тыя часы, калі кнігі выдаваліся на папірусе, альбо на бяросце, альбо на пергамене, ну і былі як бы такімі вось адзінкавымі па сутнасці артэфактамі.
Застаецца дадаць, што ўдзельнікі фэсту таксама сур'ёзна ацанілі незвычайнае выданне, і ўвесь ягоны наклад, 30 асобнікаў, быў адразу раскуплены.
Дасылайце нам свае ідэі для начных рэпартажаў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас n.svoboda@slimak.tut.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Вы на хвалях начной свабоды, і зараз зноку час на агляд беларускага сеціва.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Зноў вітаю вас у офлайне. Леонелия у своем ЖЖ пиша. Ехала на испыт раницей. У метро на станции зайшла бабулька, я сидела. Соступать не стала, бо подумала, что коли человек так рано куды стипрется, то мусить ведая, с чем можно сутыкнуться у громадским транспорте. Не хапила мне культуры соступить с места. Потом, идучи на факультет, подумала, а мо зараз лёс адыграется на испыте? Але не, 9 баллов я сама сдивилася. Напэўна, лёс адыграется тады, коли я буду старенькой бабулькой. Але я не буду ездить рано-ранёхонько у громадским транспорте. Выключ на таксі. Беларусь жа ўсё квітнее і квітнее. Карыстальнік пад мянушкай Ярмошына адшукала ў сеціве ЖЖ суполку «Дэсаветызацыя». Цяпер блогерка з каляритным нікам дзеліцца ўражаннямі сябрамі іншага камьюніці «Мінскбай». У іх ёсць хоць нешта святое. Гнюсныя, гэтак званыя апазіцыянеры задумалі пераназваць палову вуліцаў у Менску пасля іхнай гэтак званай перамогі, пра якую яны мрояць. Я ў шоку. Аўтары праекту «Дэсаветызацыя» прапануюць пераназваць усе вуліцы, якія цяпер носяць імёны савецкіх партыйных дзеячаў. Тарка ў сваім ЖЖ паведамляе пра дыскваліфікацыі на сёлетнім адборышчы. Так, 9 чэрвеня ў Дрымлянде замест гурта «Водар Сусвет», удзельнікі якога гэтак і не аформілі свае пашпарты для выезда за мяжу, будуць выступаць берасцейскія рэперы «Wanted». Іхная кампазіцыя «Фон» уже гучала ў начной аблозе. Паўтараем з прычыны актуальнасці.
Так я маю рацыю, гартаю FM-станцыі, скажыце, ёсць у сінявокай? Папарацы, гей, земляки, гэта слова да вас. Шкадуй беларускі лес, палі расійскі газ. Няхай мяне пачуюць ад Вільні да Смаленска, ад мора і да мора, ад Мінска і да Менска. У нас усё окей, і пчолы нібы гусі. Такі становчы імідж самастойнай Беларусі. Што гэта за фон? Ты не дурыш галаву, вырубай.
Дасылайце свае ідэі да лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі была Юлія Шарова. Да сустрэчы офлайне.
А ў пятніцу ў начной свабодзе мы раскажам вам пра адборышча, адборачны тур фестывалю «Басовішча», які якраз адбудзецца праз два дні. Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра застаецца 11 хвілін і час на начную чытанку. Сёння перакладчыца Вераніка Бялькович чытае чарговыя ўрыўкі з раману Ганны Адранікавай «Гук сонечнага гадзінніка».
Увечары я назіраў за некліканымі гасцямі, якіх знайшоў у сваім пакоі. Калі я выключаў святло, яны нячутна выпраўляліся на шпацыр. Калі запальваў, яны камянелі там, дзе былі. Каляровыя, амаль празрыстыя цельцы, прылепленыя да сцяны, з лупатымі зенкамі. «Мама, тут хаваецца яшчарка, за камодай, і яшчэ адна пад карцінай». «Гэта добра. Яшчаркі – ахоўнікі тваіх сноў. Яны поўзаюць па сценах і ловяць начных матылькоў і камароў, адганяють злих ельфів і гномів. Їх не треба боятися. Яна усміхалася. Ніколи їх не кривді. Ніколи. Праз пару годов у першім класі школи-інтерната я побив Сіда Гіндлі за тое, що я надривав ящеркам хвостики. Уласне кажучи, я завсёды хотів дати йому кавша, бо він страшенно козирився. Я його просто не виносив. Тое, що він мучив ящерок, було тільки доброю підставою для того, каб з ним побитися. Я порвав йому кашулю, і адпрасаваний каунерик застався у мене у руце. Гэта было дзіўнае пачуццё. Пара гузікаў ад кашулі, вырваных з кавалкам матэрыі, і ручаёк крыві з носа Сіда Гіндлі. З таго часу ён мяне абыходзіў. Я спадзяваўся, што яшчарак таксама. Я патрабаваў оповедаў перад сном. Рахель, дачка прафесара гісторыі, сама горача закаханая ў гісторыю, любіла міфы і легенды. Яна заўсёды мне да дэталяў апісвала, як кожны бог выглядаў. Найболей мяне захаплялі гісторыі сонечных багоў і багіняў. Раскажы мне яшчэ раз тую гісторыю пра сонца і месяц, як сонца было калібры і як яны разам уцякалі. Добра. Ці хіба раскажу табе іншую гісторыю, якую распавядалі ацтэкі, пра тое, як узніклі сонца і месяц і пра вялікую адвагу на нагу ацына. Хочаш? Так. Дык слухай. Усё гэта пачалося даўно, на пачатку вякоў, са сваркі чатырох братоў, якія былі наймацнейшымі багамі ацтэкаў. Яны спрачаліся аб тым, як павінна выглядаць сонца. Урэшце пасварыліся гэтак, што замест таго, каб стварыць сонца агульнымі сіламі, спрабавалі зрабіць гэта паасобку. Але нікому з іх гэта не ўдалося. Таму яны зноў памірыліся і ў святарным Тэатыхуакане сышліся з астатнімі багамі. Самы мудры з іх, апераны змей, падняўся на вяршыню піраміды і прамовіў: «Час спыніць сваркі і стварыць сонца. Усе нашыя спробы не прынеслі поспеху, таму застаецца толькі шлях ахвяры. Адзін з нас павінен увайсці ў святарны агонь, каб ператварыцца ў новае сонца. Хто з вас прынясе такую ахвяру? Хто з вас ступіць у агонь?» Настала цішыня, ніхто не пікнуў. Праз імгненне ўстаў прыгожы юнак Тэкусістэкатль і ганарыста зрабіў крок наперад. «Я ахвярую сабой за вас усіх!» Аднекуль ззаду азваўся нясмелы голас. «І я хацеў бы ўвайсці ў агонь і стацца сонцам!» На нагу ацын, худы і брыдкі, апусціўшы вочы, стаяў перад багамі. Тэкусістэкатль зарагатаў. «Хацеў бы я паглядзець на гэткае выродлівае сонца!» Апераны змей яго стрымаў. «Ніхто не мае права пагарджаць такой ахвярай!»
На хвалях начной свабоды гучаць урыўкі з роману чэшскай пісьменніцы Ганы Адранікавай «Гук сонечнага гадзінніка», чытае перакладчыца твору Вераніка Бялькович.
Назаўтра разгарэўся святарны агонь. Тэкусістэкатль разбегся. Калі яму заставаліся два крокі да агню, ён адчуў страшэнны жар і спыніўся. Захінуў вочы і расплакаўся. «Скачы!» – крычалі багі. «Скачы!» Убачыўшы, як Тэкусістэкатль трымціць ад страху, апераны змей зірнуў на нагу ацына. «Скачы ты, калі гэты баязлівец не можа!» На нагу ацын без ваганняў разбегся, і яго мізэрнае цела знікла ў полымі. Усе стаялі нядыхаючы і чакалі. На небе з'явіўся на нагу ацын у выглядзе залатога сонца з цудоўным ясным абліччым. Убачыўшы гэта, Тэкусістэкатль сам кінуўся ў святарны агонь. Багі здранцвелі. На неба выйшла другое сонца. Апераны змей узлаваўся. «Тэкусістэкатль не можа свяціць нам, як сонца. Я гэтага не дапушчу». У гэты момант ён убачыў зайца, які бесклапотна праставаў па даліне. Схапіўшы зайца за вушы, ён кінуў яго ў Тэкусістэкатліва сонца. Ягоны залаты твар пагас і перамяніўся ў бледны месяц. Апераны змей разважыў: «На нагу ацынава сонца будзе нам свяціць цэлы дзень, а калі яно на захадзе пакладзецца спаць, яго зменіць месяц, ён будзе слабым святлом асвятляць нам начны свет. У ранку сонца, адпачнуўшы, зноў загоніць яго ў цемру, да якой ён належыць. Хай гэтак і будзе». Усе багі згадзіліся, і як яны вырашылі, так адбываецца і дасюль. Я быў, як заўсёды, ў захапленні, але штосьці круцілася ў маёй галаве. Я сеў і хутка схапіў яе за руку. А што здарылася з тым зайчыкам, мама? З зайчыкам? Ён, напэўна, застаўся на месяцы. Я хачу на яго паглядзець. Дык хадзем, толькі абуйся. Мы выйшлі на веранду і, закінуўшы галовы, шукалі твар тыкусісты катля. Заўчора была поўня, а сёння месяц зноў паціху змяншаецца. Бачыш зайчыка? Я зяў як паходня. Бачу, ён скруціўся клубочкам і спіць. Затаіўшы дыханне, я радасна запляскаў у далоні. Табе ўжо таксама час ісці спаць. Тата з'явіўся ў дзвярах веранды. Моцныя рукі ўзнялі мяне над зямлёй. Ужо даўно пара ў ложак. Клімат у Калькуце быў поўны сонца, вадзяной пары і чародаў белых мурашак. Цвіль прарастала ва ўсіх кутах. Вонкавая сцяна кухні выглядала так, нібыта гэта была грыбная ферма. Рахель са здзіўленнем знаходзіла, што іголкі і шпількі ў кравецкіх прыладах цёткі Эстэр праз пару месяцаў выржавелі, а ніткі парахнелі, адзенне самай трывалай тканіны распадалася, дываны былі ў лахманах. Вопратку, даражэнькая, трэба захоўваць у нафталіне, раіла ёй спадарня Маккормік. Больш за ўсё яна шкадавала струхлелых кніг. Калі яна брала іх у рукі, часта здаралася, што іх прыходзілася збіраць па падлозе, у пальцах заставаўся толькі пераплёт. Індыя не любіць бессмяротнасці. Наадварот. Запаветная мэта кожнага індуіста – дасягнення мокшы, вызваленне з бясконцага ланцуга нараджэнняў і смерцяў – сансары.
У начной чытанцы прагучалі чарговыя ўрыўкі з раману Ганы Адранікавай «Гук сонечнага гадзінніка». Чытала перакладчыца твору Вераніка Бялькович. Гэты твор быў першай кнігай у серыі перакладной чэшскай літаратуры выдавецтва Логвінаў, і ў адной з наступных перадачаў «Начная свабода» прагучыць інтэрв'ю з чэшскай пісьменніцай Ганай Адранікавай. Шаноўныя слухачы, кожны будні дзень ад 7 да 8 гадзіны ранішняя праграма «Свабоды» ў жывым эфіры і ў заўтрашнім жывым эфіры пра дэпартацыю з Беларусі ўкраінскага актывіста, пра спробу зацвердзіць новы гімн Пінску і пра падтрымку зняволеных сябраў арганізацыі партнерства міжнароднай амністыі. Усё гэта вы можаце пачуць на нашых хвалях заўтра зранку, ну а да гэтага заўтра застаецца ўжо менш за 3 хвіліны і час на калыханку. Полы Джин Харві, Энджелін. Мы развітваемся з вамі да 6 гадзіны. Не губляйце свабоды. Prettiest mess you ever seen. Love for money is my sin. Any man calls, I'll let him in. Joy untold.